habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga xiriiray waxaan hayraadaya ku soo dhawaada warka habeenimo ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya qodobada caawa maqli doontaan waxa kamid ah qarax khasaare geystay ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 10 ruux gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in xilka laga qaaday gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug Dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo celisay ku dhawaad 100 muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa xabsiyada waddanka Liibiya. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kulan kula yeeshay ergiga gaarka ee qaramada midoobay u fadhiga Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta raashin gargaar ah u qaybiyay qaar ka mid ah qoysaska abaaruhu ay ku saameeyeen gobolka Bay, kuwaasi oo ku nool magaalada Baydhabo. Waraaqda dibadda inta tabintaynu socoto dhagaystayaal waxaad maqli doontaan hay'adda qaxoontiga Norway ayaa sheegtay in boqolaal dad oo muhaajiriin ah lagu xiray waddanka Liibiya. Marka la kulantay wanaagsan saaxiibayaal waa habeen Arbaca Khamiisii soo galay soo taariikhdu waa 12/12/2022. Aan ku bilaabay qodobka ugu horeeya warkeena qarax khasaare geystay ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Qaraxaas waxaa la soo wariyay in ku dhawaad 10 ruux ay ku geeriyoodeen. Wariyahan Maxamed Muuse Tarsan ayaa warkaasi noo sii baqaday.
Toban qof ayaa ku geeriyooday halka 5 ruux oo kale ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo barqadii maanta loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaasoo galaaftay dad rayid u badnaa oo isticmaalayay wadada 22 Oktoobar ee degmada Waaberi. Laamaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay in cusbitaalada la soo gaarsiiyay dhaawac iyo meed kor u dhaafaya 13 ruux oo isugu jira askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo dad rayida oo saarnaa gawaarida raaxada iyo xamuulka oo jidkan marayay goortii argagixisadu ay fuliyeen weerarka bahalnimada.
Gaariga waa nooc loo yaqaan full proof taa isla markaana aysan xabadu karin ayaa kamida gawaarida ku basbeelay meesha uu qaraxu ka dhacay waana mid kale oo muujinaya saameynta iyo baaxadda qaraxu uu reebay. Saraakiisha dowladda waxa la ayaa noo sheegay in ilaa 10 ruux ay ku geeriyoodeen qarax isaga halkan ka dhacay kaasi oo saameyn ballaaran ku yeeshay socodka iyo gaadiidka iyo dadka ee magaalada Muqdisho.
Khasaare lixaadle ayaa soo gaaray shacab aan waxba galabsan iyo askar nabadgelyada u taagnaa waxaana burburay goobo ganacsi oo ku yaal hareeraha laamiga mashquulka badan ee Fontoon ee Oktoobar. Maxamed Tarsan, warbaahinta qaranka Muqdisho.
Gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta waxba kama jiraan ku tilmaamay in xilka laga qaaday gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug. Afhayeenka gudiga doorashooyinka Ambassador Axmed Safiina ayaa ka hadlay isla markaasina ku tilmaamay hadalkaasi mid waxba kama jiraana.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuuliillaahi sallallaahu calayhi wa sallam. Annagoo ah gudiga doorashooyinka heer federaal waxaanu cadeynaynaa in warqadda gudiga doorashooyinka Galmudug lagu faafiyay ay tahay warqad been abuura oo haba yaraatee waxba aanay ka jirin. Gudiga doorashooyinka Galmudug wax shiran buu gelin oo ay ku doorteen ama ay ku rideen gudoomiyahoodii. Sidaa daraaddeed, ciddii waxaa sameysay gudiga doorashooyinka heer federaal la xisaabtami doona, gudiga anshaxa ayaana tallaabo arrinka ka qaadi doonta. Gudoomiyada doorashooyinka SID waxna way dooran karaan, waxna way ridi karaan, waa shir gudoonkooda, laakiin waa markay muwaafaqo ka heleen gudiga doorashada heer federaal. Marka koowaad, waxay soo gudbinayaan mowshin xilka qaadisa. Gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa shirka u qabanaya kana soo qayb galaya shirkaas. Sidaas ay arintu ansax ku noqonaysaa.
Waxa uu ahaa Ambassador Axmed Safiina fahayeenka gudiga doorashooyinka oo sheegay in waxba kama jiraan tahay in warar maanta soo baxay oo sheegaya in gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Galmudug xilka laga qaaday. Imikana dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo celisay dalka ku dhawaad 100 muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xirnaa xabsiyada waddankaasi Liibiya. Wariyaheena Maxamed Nuur Macallin Abukar ayaa warkan inoo haye.
Muwaadiniinta la soo celiyay oo ka kooban 97 dhalinyaro ah, 5 kamid ah waa dumar, kuwa oo muddo sanado ah ku xayirnaa dalka Liibiya, ayaa soo deentooda waxaa si wada jir ah isaga kaashaday madaxa ergeyga gaarka ah ee xuquuqda caruurta iyo muhaajiriinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda, safaaradeeda dalka Liibiya iyo xafiiska IOM garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse, wasiir dowlaha amniga Farxaan Cali Ahmed, ergega gaarka ah ee xuquuqda caruurta, xafiiska ra'iisul wasaaraha Maryam Yasiin iyo saraakiil ka socotay xafiiska hay'adda IOM UNHCR halkaasoo ay qaar ka mid ah dhalinyaradu kula hadleen warbaahinta.
Dadka Soomaaliyeed iyo wariyaha Soomaaliyeed ugu mahadcelinaya kaan ahaan madaxda Soomaaliyeed ayaan ugu mahadcelinaya walaal oo ila garab istaagay inay iga soo saaraan jeelasha Soomaaliyeed jeelka Liibiya
garaga hooseeyba oo ciid hoos maray 600 baan xirag u jirno 600 baan laga soo harayba 600 baan soo harayba
wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali oo ka hadlay soo dhaweynta muwaadiniinta ayaa ku bogaadiyay inay ka qayb galaan horumarinta dalka
dad badan oo saas meelo badan oo kala duwan ku xiranna waan waal soo celinahay hadii ilaahaydmo idinkana aad aan u mahadsantiin soo dhaweyntiina laakiin waxaanan ku dhiirigelinaynaa dhalinyaradeena inay wadankooda energy iyo xoog geliyaan siday uga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo shaqo abuurista annagana waxaan laga rabaa inaan ka shaqeyno xasiloonida iyo inaan uga dhigno wadanka wadan ay dhalinyaradiisu joogi karaan oo qayb ka qaadan karaan 97 la keenay sidoo kale halkan waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino hay'adihii ka qayb qaatay hay'adaha dawladda ma aha hay'adihii kale ka qayb qaatay sida IOM iyo UNHCR iyo qoladan midowga Yurub
shanka muwaadin ee dib loogu soo celiyay maanta gudaha dalkooda Soomaaliya ayaa tirada guud ka dhigaysa 2500 hooshaasi oo ay gacan ka geysatay Maryam Yasiin oo ah ergega gaarka ah ee xuquuqda caruurta iyo muhaajiriinta ee xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble muwaadiniinta la soo celiyay ayaa inta badan kala kulmayay tacadiyo xabsiyadii ay ku xirnaayeen ee caalamka iyadoo toddobaadkan soo aadan lagu wado in 100 muwaadiniin ah oo tahriibiyaal ah dib loogu soo celiyo dalka hooshaasi oo haatanba ay ka shaqeynayso gudaha xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble gaar ahaan xafiiska ergega gaarka ah ee xuquuqda caruurta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya
Maxamed Nuur Maxamed Abuukar warbaahinta qaranka garoonka Aadan Cabdulle Muqdisho
ada yuma sanyahay wariyaha Maxamed Nuur Macalin Abuukar imi kana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kulan kula yeeshay ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya wariyaha Cabdirsaaq Maxamed Faarax Shiine ayaa warkan inoo haya
kulan kana Muqdisho wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdi Qadir Maxamed Nuur iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa waxa ay ka hadleen sidii loo dardargelin lahaa qolshaha kala guurka qaranka iyo sidii ciidanka qalabka sida Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga guud ee wadanka waxay sidoo kale isla soo qaadeen qaabkii loo sii wadi lahaa howlgalka ka dhanka ah maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab oo iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee AMISOM wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay bilsan arrimaha Soomaaliya sida uu ugu antahay dawladda Soomaaliya in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aysan ku milmin siyaasadda diyaarna u yihiin inay waajibkooda qaran gutaan wasiirka ayaa ugu dambeyntii ergeyga uga mahadceliyay sida qaramada midoobay ee uga go'an tahay garab istaageeda la xiriira in Soomaaliya ay hanato amnigeeda Cabdirasaaq Maxamed Faarax warbaahinta qaranka
ciidanka xoogga dalka ayaa maanta raashin gargaar ah u qaybiyay qaar ka mid ah qoysaska abaaruhu ku saameeyeen gobolka Bay kuwaas oo ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay General Maxamed Sheikh Hassan Ciiro oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay raashinka maanta ciidanka ay qaybiyeen
geeka arday sharafni ah oo qaybta lixdamaad sharafan ah ee arday Hassan ka dhawaayan qoysaskiin 17ka ah taliska qaybta lixdanaad taasoo arday taliska qaybta garow sidii dhibaatooyinka ku jirta deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan deegaankan ama degmada Baydhabo iyo dadka ka gaxay oo aragday runtii deegaanadii tiyo aan roogu waayeen aan abaar shabaab nolol xumo biil la'aan baad la'aan roob la'aan dhammaan dadkii intaas markiin kulmeen may maciin badeenna iniyo arday walaalasho magaalada deganay een ciirsadaan ama arday naf ku weydiiyaan si arday ee nololan halaan een runtii tirada isan hadda inta karoogdaan iyadaan yarta 70 qoys iyada aan badnin dadka arday ha ku qaxay hareeraha magaalada Baydhabo oo dhaafaha magaalada Deedsan damaantiyo sisin oo asin dhawayn aan dhawayn fani laakiin tabartaana ya arday ya inta leekaati daciifayti een walaan hadda een fadaan in arday sisin gudoonsiina garaamkii askarta lahaytiyo qayb kumid ay oo isku jareen kadib markii arageen dhabaatada walaalasho haysat siyaas daraadiye ciidanka xog dalka Soomaaliyeed sidiisba may arday shaqadiisa ata difaaca dalka iyo dadka iyo diinta gudaha iyo dibadda
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan soo dhaweyn ah u sameysay howlwadeenno cusub oo ku guuleystay kamid noqoshada mashruuca damal caafimaad oo loogu talagalay xoojinta adeegyada caafimaad wariyaha Xabiib Axmed Cali ayaa warkan ino haya
agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxidyada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay kulankan oo ujeedkiisu ahaa soo dhaweynta howlwadeenadan cusub oo ku guuleystay imtixaan furan oo ay u galeen kamid noqoshada mashruuca damal caafimaad oo ah barnaamij loogu talagalay in sare loogu qaado adeega caafimaad ee bulshada gaar ahaan daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo kahortaga cudurrada faafa iyo in wasaaraddu awood u yeelato fulinta mashruucyada mashruuca damal caafimaad oo muddo 4 sano ah socon doona ayaa waxaa ku bixi doonta lacag $100 million oo dollar ah waxaana laga furin doonaa 5 gobol sida uu sharaxayo xiriiriyaha mashruuca damal caafimaad Nuur Cali Maxamuud
mashruuca damal caafimaad waxa maal geliya World Bank waxaana fulinaya dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada mashruucan wuxuu bixinayaa adeeg caafimaad dheelitiran wuxuuna adeegu ka bilaabi doonaa 5 gobol waxa ka mid ah gobolada Bay, Bakool, Middle Shabeelle, Hiiraan iyo Nugaal mashruucan wuxuu kala awood siin doonaa dawladda Soomaaliya inay contract bixiso qandaraas bixiso lana shaqeeyo hay'adaha bixiya adeegyada iyo kuwa deeq bixiyasha guud ahaan waxa qarash ku baxaya ilaa $100 million oo ay maal gelinayso World Bank wuxuuna bilaabanayaa sanadkan 2022 January 4 sano ayuuna socon doonaa
inta uu kulanka socday agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Maxamuud Xuseen Cali Sow ayaa howlwadeenada cusub la wadaagay qaab howleedka iyo hadafyada ay leedahay wasaaradda caafimaadka ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Cabdinaasir Muxtar Ibrahim oo kulanka soo xiray ayaa xusay inuu ku rajo weyn yahay in howlwadeenada cusub ee nasiib ku yeeshay inay ka mid noqdaan mashruuca ee wax badan ku soo kordhin doonaan adeega caafimaad ee dalka
damal caafimaad umarayna waqti badan ayuu noo soo socday wasaaradda caafimaadku juhdi iyo dadaal ayay gelisay siday u heli lahayd team ama dad karti iyo aqoon u leh oo xirfadoodu ay la xiriirto waxa markaas ma aragtay mashruucan uu doonayo in laga qabto haddii Ilaahay karaalno mashruucan sidaad u ogsoontiin waa mashruuc aad u ballaaran u baahan maxaa la yiraahdaa dulqaad iyo dadaal iyo maxaa la yiraahdaa juhdi fara badan in la geliyo u baahan tiimka ka shaqeynaya inay ahaadaan tiim markasta ay ka go'an tahay inuu mashruucan uu miro dhalo sidii loogu talagalay oo ahaad in adeega bulshada Soomaaliyeed oo hagaagana ay ka gaaraan haduu Ilaahay karaa noqdo hadafka ugu weyn oo dhibaatada ugu badan oo dalkeena Soomaaliya haysato oo ah hooyada iyo dhallaanka dhimashadu ay aad ugu badan tahay haduu Ilaahay uu karaa noqdo ay hoos u dhac uu ku iman doono aniga oo ogsoon qaabka adag oo ay ku soo baxeen ama ay ku imaadeen halkaan arjeena haduu Ilaahay karaa noqdo inay noqdoonaan team adag oo shaqada si fiican oo qurux badan u soo qabto waxna ka bedelo adeega caafimaad ee ummada Soomaaliya
Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho
ada yu maad sinyahay wariyaheena xabiib axmed cali iminkana dhegeystayaal weli waxaa si toos ah u dhegeysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka dibadda aan u galay hay'adda qaxoontiga norway ayaa sheegtay in boqolaal dad oo muhaajiriin ah lagu xiray waddankaasi liibiya hay'adda NRC ee dalka norway iyo guddiga badbaadinta caalamiga ah ayaa sheegay in ka badan 600 oo muhaajiriin ah xiray howlgalka dhacay dalka liibiya isniintii la soo dhaafay dadka la xiray qaar ka mid ah ayaa la sheegay inay qabaan dhaawacyo halis ah waxaa lagu daweynayaa cisbitaalka ku yaala caasimadda waddankaasi ee Trablus sida uu sheegay madaxa NRC ee Liibiya mas'uuliyiinta Liibiya ayaa sheegay in dadka la xiray ay ka qayb qaateen banaanbaxyo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee Liibiya waxayna muujiyeen inay si degdeg ah u sii deyn doonaan dadka xiran marka maxkamaduhu ay cadeeyaan ama ay baaraan ayaa la yiri eedaha loo haysto labada kooxood waxa ay ku booriyeen mas'uuliyiinta Liibiya inay si degdeg ah u sii daayaan kuwa xiran oo ay ka ilaaliyaan aan dhehe rabshado kale oo dalkaasi ka dhaca hagaag dhigistayalanta sayn ku soo koobaya war wixii dalka iyo dibadiisa caawa aan idin haynay tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa rahmatullahi